Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životů. Díl 4. Kvadratura dřevorubce. Během údržby silnice jsou objeveny části lidského těla v igelitovém pytli. Další pytle jsou v okolí objeveny v zápětí. Proč zemřel otec dvou dětí? A kdo měl žaludek na to, aby doslova naporcoval tělo téměř 2metrového muže?
Červen 2005. Pracovníci správy silnic provádí nedaleko Klatov běžnou údržbu a čistí příkopy. Když se dostávají až ke stoupání na kopec Bukovák, všímají si naplněného plastového pytle na odpadky. Na první pohled se zdá, že si kdosi zkrátil cestu na skládku. Jakmile ale jeden z pracovníků bere modrý pytel do ruky, vypadne z něj část lidského těla. Zděšení údržbáři na místo okamžitě volají policii. S krajskou kriminálkou k nálezu míří i vyšetřovatel Radovan Macák.
Už v době, kdy se provádělo ohledání těch nálezů, části lidského těla, tak došlo k nálezu dalších obdobných pytlů, které byly asi 2 kilometry vzdáleny. Bylo to na místě křižovatky na obec Chlístov, kde byly další části těla. Původně byla taková představa, že se jedná o více těl a o více osob, ale nakonec teda se zjistilo, že se jedná o jednu osobu.
K informaci, že se snad našly ostatky lidského těla, navíc doslova rozporcovaného v několika odpadkových pytlích, se záhy dostávají i novináři. Zpráva o nálezu těla se tak ještě toho odpoledne dostává do rozhlasového vysílání. Ačkoliv kriminalisté většinou při začátku vyšetřování po mediální pozornosti příliš neprahnou, v tomto případě zpráva v rádiu se hraje velmi důležitou roli. Jen 2 hodiny po odvysílání zprávy totiž na místní oddělení policie přichází jistá Lucie Straková. Chce nahlásit pohřešování svého přítele Vladimíra Dlouhého. Policisté, kteří jako první pátrají v databázi pohřešovaných osob, mají Dlouhého jméno jako jedno z prvních na seznamu. Identifikace ostatků netrvá dlouho. Rozřezané tělo v odpadkových pytlích skutečně patří jemu.
Když se prováděly ty prvotní výslechy, tak samozřejmě se zjišťovala okolnosti, rodinné okolnosti toho poškozeného, protože samozřejmě zjistili jsme, že se jedná o pana Dlouhého bytem Klatovi, který žil ve společné domácnosti s oznamovatelkou jeho zmizení, a to paní Strakovou.
Proč ale Straková nahlásila jeho zmizení, až když se v rádiu dozvěděla, že byly u silnice objeveny ostatky lidského těla v igelitových pytlích? Z výpovědí sousedů navíc vyplývá, že Dlouhého viděli naposled někdy na konci května.
Paní Straková všem, jak v rodině, tak sousedům uváděla, že odjel na likvidaci polomu na Moravu nebo na Slovensko, protože pan Dlouhý byl dřevorubec, pracoval v lese. A musím teda konstatovat, že to byl chlapek hora, byl to člověk, který opravdu měl 1,90 a 120 kg živý váhy.
Dlouhého nikdo z rodiny příliš nescháněl. Na tom, že údajně odjel do lesa na Slovensko, nebylo nic divného. Na východ jezdil pracovně poměrně často, takže nikdo neměl důvod pochybovat o věrohodnosti takové verze. Ale proč tedy Straková najednou nahlásila jeho pohřešování? A proč zrovna 2 hodiny poté, co se zpráva o nálezu lidských ostatků objevila v rádiu?
Takže už to samo o sobě bylo najednou podezřelý. Všem vyprávěla, že on odjel a na druhou stranu přijde jako pohřešovanýho nahlásit.
Kriminalisté se mezitím věnují pečlivému zkoumání objevených ostatků. Zjišťují přitom hned několik zajímavých informací. Kromě naporcovaného těla byly v pytlech objeveny i části lůžkovin. Ten, kdo Dlouhého tělo nacpal do igelitových pytlů, se chtěl současně zbavit i prostěradla potřísněného krví.
Později se přišlo na to, že ty lůžkoviny pochází z domácnosti toho pana Dlouhého, a že teda nějakým způsobem nás to vede do toho, že ten skutek se stal přímo v tom bytě, kde on bydlel.
Hlavní podezřelou je v tu chvíli právě Straková. Macákovi se však jedna věc nepozdává.
Mě osobně zarazila jedna věc a to, že paní Straková byla velice drobná, subtilní, mladá žena. Sama měla na váhu možná 50 kilo, byla droboučka a nějak mě nesedilo to, že by byla schopná sama fyzicky usmrtit prostě toho svého partnera, který byl naopak že proti ní jako hromotluk.
Kriminalisté se během vyšetřování schání po informacích jak o Strakové, tak o Dlouhém. Pár společně vychovával dvě malé dcerky. Starší z nich, která chodila do první třídy, měla Straková z předchozího vztahu. Druhé dítě se narodilo už ze současného vztahu. Vzhledem k tomu, že všichni společně bydleli v bytovém domě, kde panovaly nadstandardní vztahy, můžou se kriminalisté opřít i o výpovědi celé řady sousedů. A jak známo, všímaví sousedé policii rádi prozradí nejrůznější detaily.
Dokonce některé ty sousedky o něm mluvili, že to je prostě jako jejich vládík a že to je prostě člověk, který, když potřebuje něco spravit, nebo to dokonce tam měli i takovou, tak zavedenou takovou tradici, že si navzájem třeba uvařili a teď ochutnávali společně, měli tam prostě udělané takové místo, kde měli sezení v tom baráku. A tam v podstatě na tomhletom místě on byl viděný naposledy, takže on byl mezi těma sousedama i kolegama v práci braný jako sice samotář, ale na druhou stranu velice příjemný člověk, který neskazí žádnou srandu a dá se s ním popovídat a hlavně byl braný jako člověk, který jako kdykoliv pomůže, nemá problém, když někdo potřeba prostě pomoc s něčím od naštípání dřeva po nějaký opravy nebo něco podobného, takže byl člověk v rámci svého okolí velice oblíbený.
Když po nálezu těla byla u Dlouhého provedena soudní pitva, byly v jeho žaludku objeveny natrávené bramboráky. A právě bramboráky se podávaly během poslední hostiny v bytovém domě. Byl pátek, na pavlači se sedělo u stolu, Dlouhý vařil a sousedi se ochotně scházeli. Právě tato informace pomáhá kriminalistům určit dobu smrti. Je jasné, že Dlouhý zemřel násilnou smrtí jen několik hodin poté, co se v domě konala poslední hostina. A u ní byla i Straková. I na ní se kriminalisté pochopitelně u sousedů ptají. V tomto případě už ale z jejich úst taková chvála nezní.
Byla trochu jiná, jestli tam mezi ně úplně zapadla, nevím, samozřejmě ty lidi taky neřeknou úplně všechno při tom prověřování.
Na zmíněné hostině navíc došlo k zvláštní situaci, kterou potvrdilo hned několik sousedů. Straková s Dlouhým po jídle odešli do bytu, měli se však ještě vrátit na skleničku. Ani jeden z nich už ale zpátky nepřišel. Straková si zpočátku stojí za svým. O spáchané vraždě nechce slyšet a dokola opakuje, že jí přítel řekl, že odjíždí pracovně na Slovensko. Proč ho údržbáři našli nedaleko Klatov zavražděného a rozřezaného v igelitových pytlech, vysvětlit neumí. Je zřejmé, že je značně nervózní. Další nepříjemný okamžik pro Strakovou přichází, když se kriminalisté dozvídají, že v poslední době rozhodně nebyla věrnou přítelkyní a spořádanou matkou. Mladá žena si v okolí našla podobně starého milence, se kterým udržovala poměr.
Chtěla od pana Dlouhého odejít. Chtěla prostě se s ním rozejít a v podstatě problém nastal, že pan Dlouhý řekl, že jestli chce, ať jde, ale že děti zůstanou u něj, ty dvě holčičky, ty dvě dcery, protože se o ně staral dobře a tak dále.
V tu chvíli se už začíná objevovat i doposud chybějící motiv. Výslechy navíc Straková nezvládá. Celá se třese a je zřejmé, že nervozita u ní v těchto chvílích graduje.
Když proti mě seděla, byla jako ve stresu, neskutečném stresu, to bylo vidět, že prostě jako už jenom ta autorita té policie, to prostě, že se to dostalo někam, že jí hrozí vězení, že prostě jako jsou to věci, které se nedají vrátit, že jo, jako všechno můžete nějakým způsobem opakovat, jenom lidský život ne. A takže jako taková prostě hromádka neštěstí.
Straková už evidentně nedokáže příliš dlouho zapírat. Na otázky vyšetřovatele většinou neumí odpovědět a nakonec se k vraždě svého druha přiznává. Zbývá však odpovědět na celou řadu otázek.
Ona uvedla, že došlo k nějaké hádce mezi nima ten pátek večer a v rámci té hádky mu měla šlápnout na krk. Jakub to tak bylo, už pak nebyla možnost to zjistit, museli jsme věřit její variantě, ale v podstatě to i odpovídalo tomu, co bylo zjištěno potom při provádění vlastní soudní pitvy, protože ho šlápla tak nešťastně na ten krk, doslova nešťastně, že ho ochromila jeho nervy, které jsou na krku. A ten pan Dlouhý v podstatě ochrnul, v tu chvíli nebyl schopen pohybu. A druhá věc, začal samozřejmě krvácet na základě toho zranění, začal krvácet do krku, takže i příčina té smrti ve finále bylo, že se udusil vlastní krví tím, jak zůstal bezmocný v té posteli ležet.
Straková zřejmě takovému zranění nepřikládala velkou váhu a z místnosti odešla. Podle vlastních slov přišla asi o hodinu později a viděla Dlouhého, jak bezvládně leží na břiše. Z kuchyně si přinesla nůž a zasadila partnerovi jednu silnou bodnou ránu do zátylku. Dlouhého rovněž udeřila tupým předmětem do hlavy. Během pitvy však bylo prokázáno, že v té době už byl Dlouhý po smrti.
No a pro ní nastal ten největší problém, co teda s tím tělem, takže začala přemýšlet, co bude dělat. Nevymyslela nic. Druhý den dokonce v rámci takového své osobnosti šla i na rande a když přišla z toho rande, tak samozřejmě nevěděla, co s tělem, bylo poměrně horko, takže v tom bytě už to bylo takový nevábný, už samozřejmě to tělo zapáchalo, začal hnilobný proces, takže tu neděli potom teda se pustila do toho porcování těla.
Je s podivem, že se Straková rozhodla mrtvé tělo rozřezat. Členové rodiny se totiž shodují, že se snad nikdy v životě nedotkla syrového masa. Sama pocházela z vesnice a zažila několik zabíjaček prasete. Vždy stála zhnuseně opodál. Představa, že by snad měla být poblíž porcování masa, ji děsila.
Mě jako vyšetřovatele zajímalo, jak je možný, že člověk, který se štítí syrového masa, najednou teda začne dělat tuhle tu opravdu hrůznou věc, že začne štvrtit tělo svého partnera. Tak na základě posudků psychologie z psychiatrie, ale z té psychologie v podstatě vyplynulo, že ona se dostala do takové psychické situace, že se odosobnila od toho, co dělá a v podstatě to přijímala, jako se dívá na film, jako že se dívá na někoho jiného. A v rámci tohohle toho stavu opravdu toho odosobnění byla schopná teda nějakým způsobem to tělo štvrtit a samozřejmě lámat kosti, prostě s tím tělem nějakým způsobem manipulovat. Takže pro ní to jako v tu chvíli asi musel být jako stres opravdu velký, ale dostala se do něj sama.
Kriminalisté se zajímají také o to, čím Straková tělo rozřezala a kam následně předměty ukryla.
Používala například na řezání kostí pilku na železo, což viděla v rámci rodinné zabíjačky zhruba 4 roku předtím, jakým způsobem tam prostě řezník porcoval kosti, nařezával, lámal, takže to dělala obdobným způsobem. Pak se i v tom lině na podlaze, kde to dělala, našli vrypy, přesně které souhlasily s tou pilkou. Používala na to třeba váleček na nudle a podobně. Všechny tyhle ty věci, když tohle to bylo, tak vzala a v Klatovech kousek od svého bydliště hodila takovému malému rybníčku prostě do křoví, tam to zahodila, nechala to tam v iglice. Takže pak teda nám i ukázala to místo, kde ty věci jsou.
Po prvním přiznání Macák píše usnesení o zahájení trestního řízení a Straková putuje do vazby. Její děti v tu chvíli končí u babičky. Do hry ale vstupuje obhájce Strakové. Ten své klientce zřejmě doporučuje, aby z detaily svého počínání před kriminalisty pokud možno šetřila.
Když se potom prováděla rekonstrukce celého skutku za přítomnosti znalců, státního zástupce, obhájce a tak dále, tak už v podstatě odmítala, že ona by toho svého partnera usmrtila. byla ochotná přiznat pouze to, že tělo našla v bytě jako mrtvé, že to musel udělat nějaký jiný pachatel a že se bála, aby nešla do vězení, tak to tělo roztrčila. Takže v podstatě ona pouze přiznávala jako to roztrcení a ten odvoz toho těla.
Přiznání tak Straková bere zpátky a najednou vypráví historku o neznámém pachateli. Ten prý jejího partnera zabil a jí donutil, aby ho na zemi bodla nožem. Poté měl Strakové vyhrožovat smrtí, pokud se sama k vraždě nepřizná, a z bytu odešel. Kriminalistům se Straková za přítomnosti advokáta svěřuje rovněž s tím, jak po rozčtvrcení těla v jejím bytě došlo k odvozu těla. Straková neměla ani řidičák, natož pak vlastní auto. O pomoc tak požádala vlastního bratra.
Tak, sedla na kolo. V těch Klatovech dojela teda za tím bratrem, což je asi 6 nebo 7 kilometrů po silnici. A tam bratrovi řekla verzi, že se jí zkazilo maso v mrazáku, že prostě měli maso ze zabíječky a že ho potřebuje odvozit, protože jí to samozřejmě smrdí v bytě.
Nic netušící bratr sice neměl vlastní vůz, ale nedávno si udělal řidičák. V noci tak vzal bez souhlasu auto rodičů a vyrazil sestře na pomoc. Společně pytle nanosili do auta a odvezli za Klatovy, kde je pohodili u cesty. Celou dobu si přitom myslel, že veze zkažené maso, které nemůže sestra vyhodit do popelnice před domem. Tam by totiž podle Strakové smrdělo.
Tak jsme samozřejmě si pozvali i toho jejího bratra. Tam byl takový paradox, že ten bratr ten den maturoval. Dopoledne měl za sebou maturitní stres, když to vemu, a odpoledne někdy ve 4 hodiny odpoledne si ho policie pozvala k podání vysvětlení. A když teda jsme se ho nějakým způsobem ptali, jestli ví, co vozil, co dělal a to, tak to popsal to v podstatě shodně s tím, co nám uvedla i paní Straková, že ho požádala o odvezení zkaženého masa z mrazáku a podobně. A když teda od nás dostal informaci jako opravdu natvrdo, víte, co jste vozil, a on jo, zkažený vepřový maso. A naše samozřejmě na to odpověď nebo věta byla, ne, vozil jste svého švagra, tak v podstatě zmlknul a během vteřiny se normálně skácel ze židle, omdlel. Švihlo to s ním, lidově řečeno, takže jsme museli volat záchranku, aby ho nějakým způsobem jako dali dohromady, protože jsme fakt nevěděli, co se s ním děje. Ne každý den mi někdo omdlí u výslechu. A potom teda byl schopen i díky tomu zásahu těch lékařů, byl schopen potom teda dál jako vypovídat. Ale to byla opravdu taková spontánní reakce, tak čistá spontánní reakce, že on v tom nejede, že není ani spolupachatelem, není ani někdo, kdo by třeba nadržoval té své sestře v tom zakrýt stopy a tak dále, nebo spolupachatel, nebo návodce samozřejmě, to, že s tím opravdu nemá nic společného, krom toho, že chtěl svojí sestře pomoct.
Straková nicméně nadále trvá na své nové verzi, která se dost zásadně liší od té, kterou kriminalistům sdělila během podání vysvětlení. Já nikoho nezabila, já se jenom bála toho neznámého muže. Pak jsem rozčtvrtila partnerovo tělo a odvezla ho v igelitových pytlích pryč. Takové historce už ale snad nevěří ani ona sama.
Působila na mě jako člověk, která se dostala do nějaký situace z mého pohledu jednoduchý. Jednoduchý to znamená rozchod dvou partnerů. Jednoduchý. A vyhrotila jí do toho, že to skončilo smrtí a nevěděla, jak dál. Nevěděla si s tím rady. Ona sama sebe manévrovala do situace, z které si prostě nevěděla rady. A potom samozřejmě tím začala si vymýšlet i variantu, že teda to nebyla ona, že to byl nějaký neznámý pachatel a podobně. Tak tím se manévrovávala ještě víc a víc do takového toho svýho stresu, jak z toho vybruslit ven, že prostě nabalovala takový ty, nějaký ty legendy a pohádky jednu na druhou a už to znělo tak nepravděpodobně, tak nevěrohodně, že prostě osobně si myslím, že měla tu jako chodit ručník do ringu dřív a říct, jak to byla. A myslím si, že by to pro všechny bylo jednodušší.
Ještě předtím, než soud začal v únoru 2006 celý případ řešit, je Straková propuštěna z vazby. Její kroky však nevedou zpět domů k dětem, ale do okolí svého milence, s jehož partičkou se zdržuje po okolních vesnicích. Na večírcích se nevyhýbá alkoholu a drogám a později také otěhotní. Před soudem Straková několikrát říká, že nechápe svá práva. Po opětovném vysvětlení se rozhoduje nevypovídat. Za vraždu jí hrozí až 15 let vězení. Důležité je podotknout, že samotné rozřezání mrtvého těla na výši trestu za vraždu nemá vliv. Advokát Strakové se snaží soud přesvědčit, že by jeho klientka nebyla schopná tělo rozřezat. Celé přiznání prý navíc provedla na základě výhružek neznámého pachatele. Takové verzi však soudce nevěří a Strakovou v červenci roku 2006 odsuzuje k 10 letům odnětí svobody. Výše trestu je tak na samé spodní hranici sazby. Do vězení však Straková nikdy nenastoupila. O několik měsíců později, shodou okolností v den, kdy jí byla poštou doručena výzva k nástupu do výkonu trestu, přiváží Strakovou do klatovské nemocnice dva mladí muži. Straková je v bezvědomí. Mimoděložní těhotenství způsobilo silné krvácení do břicha. Straková přes veškerou snahu lékařů umírá.
Sledujte podcast Zloději životů také na Instagramu a dozvíte se informace o dalších chystaných dílech. Podcast Zloději životů vyrobili Novinky.cz, Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.